วิจัยใกล้ตัวท่าน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพบกับรายการวิจัยใกล้ตัวท่านนะคะวันนี้พี่โทนของเราก็ติดภารกิจนะคะไม่สามารถจะมาจัดรายการได้วันนี้เราจึงมาคุยกับน้องออยแอนชลีเทียมคีรีนะคะ
ค่ะออยมาแทนพี่โทนอีกรอบนะคะ
ค่ะวันนี้ทางรายการเราก็มีแขกพิเศษนะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติแย้มเม่นจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาเตรียมข้อมูลมาเต็มที่เลยในการที่จะมาพูดถึงประเด็นหลักของเรานะคะในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยดิฉันขอประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับโมบายยูนิตนะคะหรือหน่วยบริการเคลื่อนที
่
ของมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้นะคะทางหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็มีโครงการพิเศษนะคะที่จะพาผู้ที่สนใจนะคะโดยเน้นกลุ่มของเกษตรกรนะคะเมื่อวานนี้น้องออยก็ไปสำรวจกับพี่เนาะ
ใช่ค่ะ
ก็เราจะพบว่าตอนนี้ปัญหาของชุมชนเนี่ยจะเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเนี่ย
มีค่อนข้างเยอะ
ใช่โดยเฉพาะตอนนี้เรื่องข้าวนะคะทางโมบายยูนิตเนี่ยก็เลยมีการจัดโครงการนำร่องไปแล้วซึ่งตอนนี้รับสมัครครบไปแล้วในรอบแรกนะคะระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมเนี่ยทางโมบายก็จะพากลุ่มแรกไปก่อนนะคะไปที่โรงเรียนชาวนานะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เท่าไหร่คะพี่นุ่ม
วันที่26ถึง30พฤษภาคมค่ะแต่รอบที่เราจะรับสมัครเนี่ยเป็นรอบ2ก็เป็นรอบวันที่2ถึง6มิถุนายนอันนี้คือเริ่มมาทางแต่วันที่2นะคะก็จะเริ่มรับสมัครถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรไปที่สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนานะคะติดต่อคุณวิภาเพิ่มผลนิรันดร์นะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักได้ที่เบอร์055-261-000นะคะต่อ1648
ค่ะ
ค่ะพี่เขาก็คอยรับอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มันจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึง
เดินทาง
เป็นค่ารถจากพิษณุโลก
ค
่
ะ
ไปสุพรรณบุรีไป200กลับ200
ค
่
ะ
ถือว่าคุ้มนะคะอาจารย์คิดว่าคุ้มไหมคะ
คุ้มครับ
ค่ะเพราะว่าเราไปพิษณุโลกไปถึงสุพรรณบุรีเนี่ย200บาทเนี่ย
ครับถ้าเดินทางก็คุ้มแล้วครับย
ัง
ไม่รวมองค์ความรู้ต่างๆ
แ
ล้ว
ก็อาจารย์เพราะว่าเรากินอยู่ฟรีนะคะที่นู่น
เมื่อสักครู่พี่นุ่นได้แนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติแย้มเม่นไปแล้วนะคะท่านเป็นนักวิจัยอีกท่านนึงของมหาวิทยาลัยนเรศวรเรานะคะที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นแห่งปีประจำปี2549นะคะ
ค่ะ
จากบทความเรื่องอะไรนะคะอาจารย
์ผมทำบทความเรื่อง Optimum Linear Transmuting Filter นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือตัวกรองข้อมูลแบบเรียบเชิงเส้นที่เหมาะสมนะครับ
ค่ะก็คืองานดังกล่าวนี้นำเสนอในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่29ที่จัดเป็นประจำทุกปีนะคะโดยภาควิชาวิศวกรรมนะคะของมีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆรวมกันถึง26สถาบันทีเดียวนะคะที
่
มารวมตัวกันในโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะ
ครับค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักนะคะที่ทางรายการเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สุชาติแย้มเม่นมานะคะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่ทางมหาวิทยาลัยในส่วนของเราจะมีการจัดประชุมทางวิชาการ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็คืองาน
ในส่วนวิจัย
ครั้งที่4นะคะโดยเราจะมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยต่างๆนะคะที่มาจากทั่วประเทศทีเดียวแล้ววันนี
้
ค่ะ
จัดที่ไหนนะคะ
จัดที่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะปีนี้เราจัดที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะและในวันนี้นะคะอาจารย์สุชาติของเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีเทคนิคต่างๆมาฝากแต่ก่อนที่เราจะไปฟังอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ที่จะเดินต่อเชื่อว่าเธอต้องมีคนที่รอเอาใจมาและเข้าใจของฉันไปไม่ทำร้ายแค่นี้เท่าที่ผ่านมาน้ำตา เสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงง่ายจบก็เหมือนกันคือฉันเจ็บยังเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมก็หัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นใจของเธอรักใครบางคนอยู่หรือยังไม่มีคนที่ดูใจกันตัวฉันยังไม่รู้เลยแต่คอยไม่มีเธอเพราะที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงง่ายจบคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมคือหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมก็หัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันจะรักเธอไปทุกวัน
กลับเข้ามาสู่รายการวิจัยใกล้ตัวท่านนะคะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงผลงานเรื่องของตัวกรองข้อมูลแบบเรียบเชิงเส้นที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อกี้นะคะว่าอาจารย์ได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลดีเด่นนะคะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงโครงการนี้ย่อๆค่ะ
ก็งานวิจัยอันนี้ที่นำเสนอนะครับพอดีเราไปแทนตัวกรองข้อมูลแบบเดิมแบบเดิมนี้เขาจะใช้เป็นแบบเชิงเส้นเคลื่อนที่หรือเรียกว่า moving average นะครับซึ่งในงานที่เขาไปใช้กันโดยทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นตัวข้อมูลที่ต้องการจะพยากรณ์หรือที่จะดูแนวโน้มของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นมีแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงหรือแนวโน้มที่คงที่อะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งใน application หรือประโยชน์ที่จะใช้ในข้อมูลพวกนี้เราจะเห็นได้จากในข้อมูลหุ้นต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องข้อมูลหุ้นเนี่ยนะครับเขาแค่ดูว่าจะขึ้นหรือลงเมื่อไหร่ก็คือจุดสูงสุดต่ำสุดจะอยู่ตรงไหนช่วงเวลาไหนนะครับเขาก็จะซื้อตอนช่วงที่มันต่ำสุดแล้วไปขายตอนช่วงสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยในเชิงเทคนิคแล้วนะครับ ในเชิงเทคนิคแล้วพวกบริษัทที่เป็นกองทุนอะไรต่างๆที่พวกนี้นะครับก็จะมีทีมวิชาการทางด้านนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยคือ moving average มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความล่าช้าของข้อมูลไปนะครับก็ถ้าเราเฉลี่ย21วันมันก็ล่าช้าประมาณ10วันเพราะนั้นกว่าจะเห็นผลมันดีเลย์ไทม์นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราเลยมาแก้ปัญหาตรงนี้ตัวกองอันนี้จะมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะฮะ
ค่ะแล้วประโยชน์ที่เราสามารถประยุกต์ได้จากชิ้นงานของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ประโยชน์ทางด้านการพยากรณ์เนี่ยหนึ่งอย่างละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้จากทางด้านสัญญาณทางการแพทย์เพราะว่าสัญญาณทางการแพทย์เนี่ยที่เข้ามาเป็นสัญญาณทางด้านแรงต่ำเวลาเข้ามาเดี๋ยวนี้ประมวลผลต่างๆมันประมวลผลในรูปของดิจิตอลใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยเพราะนั้นข้อมูลต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณEKG หรือสัญญาณไอกระแสประสาทต่างๆเหล่านี้ที่วัดเข้ามาเนี่ยนะครับหรือคลื่นหัวใจหรืออะไรพวกนี้นะครับต้องผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันมีความไม่เป็นเชิงเส้นถ้าทำไปนานๆเนี่ยอุปกรณ์อาจจะเสื่อมบ้างหรือเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอะไรพวกนี้ก็ทำให้มันมี noise เข้ามารบกวนหรือสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบเพราะนั้นไอฟิลเตอร์ตัวนี้หรือตัวกรองเนี่ยสามารถเอาไปบำบัดทำให้น้อยเนี่ยมันน้อยลงได้นะครับเพื่อให้เห็นข้อมูลที่แท้จริงหมอจะได้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง
และในทางวิศวกรรมอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเตือนภัยแล้วคะอาจารย์อย่างภัยแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้
ได้ครับเพราะว่าในแง่ของการพยากรณ์ก็ได้นะครับว่าสมมติเรามีข้อมูลของแผ่นดินไหวมาเป็นเวลา10ปีเงี้ยแล้วเก็บมาเราสามารถมาผ่านตัวฟิลเตอร์นี้สร้างพารามิเตอร์โมเดลนะครับแล้วก็สามารถจะพิจิตรได้นะครับว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนข้างหน้ามีอะไรไหมอันนี้ก็เก็บข้อมูลในเชิงสถิตินะครับเพราะนั้นต้องดูภาพรวมอย่างอื่นทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยนะฮะก็เหมือนนักเล่นหุ้นเหมือนกันเขาดูค่านอกจากมีเทคนิคเครื่องมือนี้แล้วแนวโน้มแล้วเขาก็ต้องดูค่าพวกดัชนีทั้งพวกเศรษฐศาสตร์นะครับผลประกอบการของบริษัทนั้นๆนะหรือกลุ่มนั้นๆประกอบด้วยนะฮะอันนี้เราพูดในเชิงของเทคนิคในแง่ของวิชาการนะครับเรานำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ
นับว่าผลงานอาจารย์นี่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติ
ใช่เพราะว่าสามารถประยุกต์ในหลายอย่างได
้ครับเรานำมาแทนวิธีเดิมและได้ดีกว่าเดิมเพื่อว่าเราสามารถทำนายแนวโน้มได้เหมือนเดิมแล้วก็ลดความล่าช้าของข้อมูลไปได้โดยแทร็กข้อมูลตามทันตลอดนะครับที่เราวิจัยตัวนี้ที่แก้ปัญหาแล้วมันเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดขึ้นมานะครับถึงได้รับรางวัลนะครับเป็นpaper ดีเด่นนะครับ excellent paper ในปี49ที่ได้เสนอผลงานของงานประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่29นะครับ
ทีนี้อยากจะให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะในลักษณะการนำเสนอในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะที่ผ่านมาที่นำเสนอไปเป็นยังไงบ้าง
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรฐานตามนานาชาติอยู่แล้วนะฮะคือตอนแรกก็เปิดรับสมัครนะครับเขียนเขาเรียกว่าบทความนะครับบทความวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะส่ง abstract นะครับบทคัดย่อนะครับสรุปคร่าวๆของงานวิจัยเราไปก่อนนะครับพอส่งไปปุ๊บเขาก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3ท่านนะครับตอนหนึ่งบทความอ่านดูว่าผลงานวิจัยเนี้ยโอเคเปล่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็จะประกาศผลออกมาว่าเราผ่านไม่ผ่านในรอบแรกที่จะให้มีสิทธิ์ไปนำเสนอเป็นแบบ oral presentation หรือแบบนำเสนอด้วยปากเปล่านะเหมือนกับนเรศวร
ว
ิจัยที่เราจะจัดนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ระหว่างพรีเซนต์ไปก็จะมีคณะกรรมการก็อีกชุดหนึ่งมาดูว่าเปเปอร์ไหนที่มันจะเป็นบทความที่ดีเด่นนะครับในแต่ละสาขาแต่ของทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น9สาขาด้วยกันนะครับเวลาแยกของอาจารย์จะได้ตรงสาขาประมวลผลสัญญาณดิจิตอลนะครับ1ใน9นะครับ
แล้วนอกจากว่ามีการนำเสนอให้คณะกรรมการอ่านแล้วใช่ไหม
ครับ
ก็มีการนำเสนอบนเวทีด้วยใช่ไหมคะ
ก็มีการนำเสนอบนเวทีครับเมื่อได้รับฉันทานุมัตินะครับจากกรรมการรอบแรกว่ามีสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับแล้วเราก็ต้องทำฟูลนะครับเปเปอร์ Paper เข้าไปนะครับตามที่คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิเขาแนะนำนะครับแล้วก็เขาจะนัดวันมีจัดวันว่าจะต้องไปนำเสนอแบบปากเปล่า นะครับที่ไหนวันไหนนะครับ
ทีนี้ก็เต็มที่เลยใช่ไหมคะ
ครับเต็มที่เลย
แล้วอาจารย์ก็ได้รับรางวัลดีเด่นมาในเรื่องของการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นมาเลยนะคะ
ค่ะคือจะให้อาจารย์เผยเคล็ดลับในการนำเสนอผลงานของนักวิจัยนะคะก็คืออยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าการนำเสนอผลงานวิจัยค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ๆต้องพูดถึงการเขียนบทความก่อนนะฮะบทความที่จะเสนอให้เขาเห็นว่าเราบทความวิจัยเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็จะนำไปเสนอปากเปล่าได้เพราะนั้นเนี่ย บทความที่ดีนะครับในแง่ของผมนะครับเท่าที่ทำมานะครับก็ควรจะประกอบด้วย5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับในบทความนั้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยช่วงเวลามันจำกัดหรือว่านั่งเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยในแต่ละคอนเฟอเรนซ์ที่จัดเนี่ยมันความหนาเนี่ยนะครับเขาคงจะผลิตให้ไม่เพียงพอหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะลิมิตจำนวนหน้าส่วนใหญ่นะครับลิมิตจำนวนหน้าว่าไม่เกิน4แผ่นบ้าง6แผ่นบ้าง8แผ่นบ้างแล้วแต่บางที่นะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องเขียนตามกฎเกณฑ์นะครับของเขานะครับในแต่ประชุมแต่ละที่นะครับของเราก็ยังมีกฎเกณฑ์ของเรานะครับว่ากี่แผ่นนะครับทีนี้โดยกรอบทั้งหมดที่เขียนเนี่ยก็ต้องมีอยู่5ส่วนด้วยกันที่จะต้องขาดไม่ได้นะครับก็คือในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทแนะนำนะครับ introduction นี่ก็คือเราก็ต้องเขียนความสำคัญของปัญหาแล้วก็ให้บอกไปตรงๆเลยว่าจะเสนออะไรนะครับนะเสนอปัญหาอะไรแล้วก็ทำไมถึงทำอันนี้มันเล่าใจอย่างไรนะฮะเขียนให้มันชัดเจนอันที่สองก็ต้องทบทวนผลงานที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่ให้เขาเห็นว่าตอนนี้มีใครบ้างนักวิจัยท่านใดบ้างกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะให้เห็นว่าเขากำลังทำงานขนานไปกับเราอยู่ทำเรื่องอย่างเงี้ยมีใครบ้างที่ไหนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตรงไหนอย่างไรซึ่งที่มันเกี่ยวพันกับงานวิจัยเราที่นำเสนอนะฮะส่วนที่สามเนี่ยก็ควรเป็นในรูปของวิธีการหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือแนวทางหรือการแก้ปัญหานะครับหรือการที่เราตอบโจทย์นั้นของหัวข้อวิจัยที่เราเสนอไว้เนี่ยนะครับมีแนวคิดอย่างไรเอาแค่คร่าวๆเพราะว่าช่วงเวลามันจำกัดนะครับแล้วเปเปอร์มันน้อยเราเอาไม่ต้องลงรายละเอียดลึกซึ้งนะครับเพราะว่าเราไม่เหมือนต้องไปลงใน journal หรือวารสารอะไรพวกนี้นั้นต้องมีดีเทลนะครับแต่งานในคอนเฟอเรนซ์แบบปากเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะก็คงจะเป็นแค่แนวคิดพอไม่ลงรายละเอียดแล้วบอกโซลูชันสุดท้ายที่มาใช้นะครับแล้วก็
เห
็
นภาพ
ครับให้เขาเห็นภาพกว้างเป็นแนวคิดเพราะว่าในช่วงเวลาสั้นเนี่ยนะครับเขามีทางที่สามารถจะไปดูในรายละเอียดได้เยอะขนาดนั้นนะครับและเขาสามารถไปติดตามต่อได
้
นะครับในเอกสารอ้างอิงต่างๆส่วนที่4ก็คือผลของมันผลงานวิจัยเราคือผลการทดลองหรือผลอะไรที่เราพิสูจน์ทราบมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเนี่ยเรามาควรที่ต้องเขียนลงไปเป็นในรูปของสรุปที่ดูง่ายก็ต้องเป็นรูปภาพนะครับหรือเป็นตารางสรุปนะครับสัก 2-3 รูปหรือ 2-3 ตารางนะครับโดยที่มีการอธิบายนะให้ครบนะครับเพื่อว่าผู้วิจัยเห็นแล้วเข้าใจเลยนะทำยังไงนะฮะตรงนี้ต้องเทคคือว่าให้เวลากับมันหน่อยในการกลั่นตรงนี้ว่านำเสนอผลของเราเนี่ยยังไงในรูปของรูปภาพหรือตารางนี่จะดีที่สุดนะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเห็นปุ๊บแล้วสื่อความกับผู้อ่านหรือว่าผู้ที่จะอยู่ในขณะนั้นมาฟังและดู proceeding เราเนี่ยในสารรวมก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆมันคืออันนี้นะเขาเห็นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะพูดต่อเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาจะช่วยเราคนฟังเนี่ยพอเขาเข้าใจนะครับเนื้อหาเสร็จเขาก็สามารถวิจารณ์ได้ตรงจุดนะครับก็ทำให้เราไปพัฒนางานต่อเราได้เพราะมีบางประเด็นบางทีเราอาจจะลืมคิดไปหรือว่าอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นเวทีที่ทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาช่วยในงานเราแล้วก็ครับในส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการอภิปรายหรือก็เรียกว่า discussion เนี่ยนะต้องมีนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าที่จะเชิญให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับคือผู้ที่นั่งฟังหรือผู้ที่มาอยู่ร่วมประชุมกับเราเนี่ยนะครับเราต้องเป็นตัวกระตุ้นอ่ะนะพอเขาอ่านแล้วกระตุ้นให้เขาอยากที่จะคิดนู่นคิดนี่แล้วนำเสนออะไรทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเราอาจจะอธิบายไม่ถูกที่ถูกทางแล้วเขาทำมาวิธีก็มีการอภิปรายนี้เพื่อที่เป็นเวทีที่เราจะได้ดึง นะแนวคิดกับผู้รู้ในสิ่งที่ทำไปควบคู่ขนานกับเราเนี่ยมาแล้วเป็นแนวทางในการทำวิจัยขั้นตอนต่อไปด้วยของเรานะครับ
อาจารย์เป็นคนเปิดการอภิปรายเองหรือว่ามีพิธีกร
เขาจะมีมอดูเลเตอร์เขาเรียกว่าจะมีผู้บรรยายนะฮะจะมีคนเปิดนะครับจะมีคนคุมอยู่แล้วก็จับเวลาด้วยนะฮ
ะ
ว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่นะฮะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะ
นอกจากนี้นักวิจัยจะมีการเตรียมตัวอย่างอื่นไหมคะอาจารย์นอกจากผลงานของตัวเองแล้ว
ก็ต้องเตรียมตรงนี้ในรูปเปเปอร์นำเสนอเนี่ยคร่าวๆนะจริงๆไม่มีตายตัวหรอกฮะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะที่เราฝึกไปเรื่อยแต่ประเด็นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการรูปแบบของการเสนอผลงานวิชาการเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์มันมีอยู่หลักๆอยู่2ประเด็นคือ1นำเสนอวิจัยของเราออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราค้นพบอะไรเราจะทำอะไรค้นพบความจริงอะไรในธรรมชาติเนี่ยเราจะค้นพบอะไรนะให้เขาฟังนะแล้วต้องฟังให้เขาเข้าใจเสร็จแล้วประเด็นที่2เราต้องการให้คนฟังเนี่ยวิจารณ์งานวิจัยเราเพราะงั้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเขาไม่วิจารณ์เพื่ออะไรเพื่อนำความคิดเห็นของเขาเนี่ยไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยเราต่อไปเราถึงมีเวทีนี้เพราะงั้นคนที่มางานวิจัยเนี่ยก็คือกวนเดียวกันอยู่แล้วมาประชุมร่วมกันนี่คือกวนเดียวกันอยู่แล้วที่อยากจะรู้อยากจะทราบในสิ่งที่เขาอยากจะทำเพราะนั้นเนี่ยต้องมีตรงนี้ให้วิจัยเพราะนั้นถ้าพูดที่ดีเนี่ยพูดแล้วคนอื่นเงียบหมดแล้วไม่มีคำถามเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีการวิจารณ์ก็แสดงว่า1เขาอาจจะไม่เข้าใจในงานของเราอย่างถ่องแท้เขาก็เลยไม่กล้าวิจารณ
์
ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเข้าใจเขาก็จะช่วยเราอีกทางหนึ่งนี่คือทางอ้อมเพราะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็คอนเซปต์ง่ายๆเทคนิคของผมทำให้ผู้ฟังสนใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็จนสามารถที่จะวิจารณ์เราได้งานเราได้เวลาเตรียมง่ายๆเลยก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนคุณต้องไปนั่งเตรียมเลยว่าสมมติว่าเขาให้นะครับเวลาคุณ15นาทีคุณก็อาจจะพูด15นาทีเนี่ย1สไลด์15นาทีในแต่ละไลด์ต้องมีประเด็นเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมเอกสารแจกมั้ยแจกแล้วต้องไปเกิน3แผ่นจะต้องทำยังไงนะเพื่อให้เวลาเขาดูปุ๊บเขาเข้าใจแล้วก็เขาอ่านและเข้าใจภายในเวลาสัก2วินาที3วินาทีแล้วก็นอกจากนั้นเขาจะฟังเราในดีเทลอะไรอย่างเงี้ยตั้งหัวข้อชื่อก็ต้องเล้าใจให้สอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุดแล้วพูดจาต้องให้เข้าใจง่ายๆนะครับรูปแบบสไลด์ก็ต้องเลือกสไลด์ที่ง่ายอ่านง่ายเช่นถ้าจอมีแสงสว่างก็ต้องเลือกตัวหนังสือสีดำอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้มองเห็นชัดนะครับและหากห้องประชุมนะครับสว่างมากไปนะครับก็ควรใช้พื้นสีเข้มเพราะฉะนั้นเราไม่รู้รูปแบบสถานที่ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถทำไปทั้งสองแบบนะฮะทำไปสองแบบสไลด์ก็ควรจะมีประเด็นเดียวอย่าพยายามแตกประเด็นในหนึ่งสไลด์นะฮะควรจะมีประเด็นเดียวนะครับเพราะตัวหนังสือจะได้ใหญ่ๆ ใช้ประโยคที่มันสั้นๆกระทัดรัดแล้วก็อ่านรู้เรื่องภายใน5วินาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้เขาฟังเราเยอะๆจำนวนสไลด์ต้องสัมพันธ์กับเวลาโดยของผมใช้ส่วนใหญ่ก็1นาทีต่อ1สไลด์นะ15นาทีนะครับ
การอธิบายของอาจารย์ไปด้วย
ครับแล้วก็โครงเรื่องในสไลด์ทั้งหมด15แผ่นเนี่ยสมมุติว่า15นาทีเนี่ยก็ต้องให้เขาเห็นชัดเลยว่าทำไมถึงต้องทำเรื่องนี้นะต้องพูดเลยครับทำไมถึงสนใจถึงทำเรื่องนี้ทำไมถึงต้องมีงานวิจัยเรื่องนี้ควรต้องทราบนะครับสาขาเดียวกันเวลาดูนะครับเวลาพูดต้องให้ตรงประเด็นนะครับเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ทำอย่างไรบอกแต่หลักการพอเพราะว่าในดีเทลก็ไม่สามารถที่จะรู้อยู่แล้วว่ารายละเอียดสูตรสมการอะไรไงเราบอกแต่จุดคอนเซปต์แนวความคิดพอนะครับแล้วเขารู้ไฟนอลสุดท้ายแล้วก็บอกว่าพบอะไรนะต้องมีในสไลด
์
นะเขาต้องการข้อมูลมาวิจารณ์นะครับและที่นั่นพบมีความหมายอะไรยังไงนะครับทำเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยภาพรวมจะทำให้เขาประทับใจในการพูดนะครับก็ต้องมีอยู่3สิ่งคือเราต้องรู้ปัญหาจริงในงานที่เราทำแน่นอนเราจะพูดได้อรรถรสและคนจะสนใจฟังมีแนวความคิดในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและน่าสนใจในการนำเสนอแล้วก็สิ่งที่พูดนั้นต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ฟังที่อยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นต้องเวลาพูดต้องสังเกตหน้าคนฟังด้วยว่าเขามี question มีคำถามอะไรแล้วก็ก็ต้องกระตุกอารมณ์ตลอดเวลานะฮะ
ถือว่าเป็นศิลปะในการนำเสนอ
ครับแต่ไม่ต้องขบขันเพราะว่าในแง่วิชาการนะครับห้ามมีโจ๊กนะฮะต้องมีแต่เนื้อหาสาระนะครับและตรงประเด็นครับผม
ในทางกลับกันนี่ก็คือ นักวิจัยก็ต้องมีใจเปิดรับข้อวิจารณ์ต่างๆด้วยใช่ไหม
ถูกต้องครับอย่างผมนี่เปิดรับตลอดเลยฮะวิจารณ์มายิ้มอย่างเดียวแล้วก็จดจดจดจดแล้วก็คัดดูอันสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้แล้วนำไปปฏิบัติว่าเออน่าจะทดลองอย่างนี้น่าที่เขาแนะนำเราต้องลดอัตราครับลดอัตราเพื่อการพัฒนาตน
ค่ะวันนี้เราก็ได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์เยอะทีเดียวนะคะ
ก็ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยนะคะ
ค่ะถ้าเกิดว่าในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอีกเราอาจจะเรียนเชิญท่านอาจารย์มาอีก
อ๋อครับยินดีครับไม่มีปัญหาครับ
ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติแย้มเม่นนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการรวมถึงข้อคิดดีๆสำหรับนักวิจัยนะคะว่าเราจะมีการเตรียมตัวนำเสนอผลงานอย่างไรนะคะรวมทั้งการเตรียมผลงานของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวลาแล้วนะคะพบกับรายการวิจัยใกล้ตัวท่านใหม่นะคะวันเสาร์หน้าเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเรศวรนะคะ FM 107.25 MHz ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ